Paríž. Mesto svetiel, pamiatok. Ale my sa dnes pozrieme na Paríž ako na mesto, ktoré, no proste, dýcha literatúrou. Už celé stáročia.
Áno, je to tak. Je to pulzujúce centrum.
Cieľom nášho dnešného ponoru je preskúmať, ako sa vlastne stal a zostal takým epicentrom francúzskej a nielen francúzskej literatúry.
Presne. Pozrieme sa na tú evolúciu, kľúčové momenty, miesta.
Máme k tomu podklady, takže poďme na to.
Ten intelektuálny a, povedzme, kultúrny vplyv Paríža, ten má naozaj hlboké korene. Siaha to až k vzniku univerzity.
Myslíte Sorbonu už v 12. storočí?
Áno, áno, Sorbona. Ale ten skutočný literárny rozkvet, ten prišiel najmä počas osvietenstva. Hoci, pravda, základy boli položené oveľa skôr.
Takže Sorbona už v 12. a 13. storočí ako také intelektuálne centrum. A zaujímavé je, že aj kráľovský dvor vtedy prijal parížsky dialekt. Tomu asi dodalo váhu, že?
Určite áno. Dalo mu to taký punc oficiálnosti. A potom, ak sa posunieme ďalej do 17. storočia...
Tam sa udialo niečo dôležité?
Veľmi dôležité. Kardinál Richelieu založil v roku 1635 francúzsku akadémiu. Académie française.
Ach, áno, Académie française. To bol kľúčový moment.
Presne. Bol to krok k centralizácii kultúry a, čo je podstatné, aj k štandardizácii francúzštiny. A práve vtedy sa spoločenským a literárnym centrom stávajú parížske salóny.
Salóny. Tie boli asi jediné miesto, kde sa formoval ten literárny vkus však?
V podstate áno. Boli takmer jediným centrom. Hoci, treba povedať, neskôr ich trochu zatienil lesk Versailles. Kráľovský dvor lákal pozornosť.
Ale Paríž si aj tak udržal svoju intelektuálnu silu.
Udržal. Pomohol tomu aj vznik divadla Komédie Française v roku 1680 a potom prišlo to slávne 18. storočie. Osvietenstvo.
Zlatý vek parížskych salónov, ako ste spomínali, tuto začína byť naozaj fascinujúce.
Absolutne. Predstavte si tie miesta. Salóny dám ako Madame de Lambert alebo Madame de Tencin.
Kto sa tam vlastne stretával? Aké mená?
No, najväčšie esá tej doby. Montesquieu, Marivaux, Fontenelle. Vytváral sa tam ten typický parížsky duch. Ľahký, ironický, duchoplný.
A Voltaire, on je asi prototypom, že?
Presne tak. Voltaire ako prototyp parížskeho spisovateľa. Ale objavuje sa tu aj zaujímavý protipól. Taký kontrast.
Myslíte Jean-Jacques Rousseau? Ten, pokiaľ viem, Paríž práve nemiloval.
Veru nie. Pamätáte na ten jeho slávny opis Paríža ako mesta? De bruit, de fume et de boue.
Hluku, dymu a blata. Áno, to je dosť drsné.
Presne. On z neho aj ušiel. Hoci sa neskôr vrátil, ale ten jeho postoj ukazuje to fascinujúce napätie. Paríž ako inšpirácia, ale zároveň...
Miesto, z ktorého treba uniknúť.
Táto dualita tam proste bola a asi aj pretrváva. Mesto ako inšpirácia a ako záťaž.
A ako sa táto rozpoltenosť preniesla do ďalšieho storočia, do toho búrlivého 19., poznačeného revolúciami, zmenami?
No, vplyv revolúcie bol samozrejme obrovský, to sa nedá poprieť. Literatúra sa začala viac, demokratizovať.
Otvárala sa širšiemu publiku.
Áno, a začali vznikať tie veľké realistické romány. Často vychádzali na pokračovanie v novinách, vieš, a silno reagovali na politické a sociálne otrasy.
Čiže literatúra ako zrkadlo doby, jej konfliktov?
Presne tak. Stala sa oveľa viac spoločensky angažovanou. A potom skok do 20. storočia.
Tam sa ten literárny život opäť presúva, že? Vznikajú nové štvrte, nové epicentra.
Áno, najmä po Prvej svetovej vojne sa centrom stáva Montparnasse. Taký bohemský, umelecký život.
Kto tam patril?
Domácich napríklad Max Jakob alebo Léron Paul Fargu, ale hlavne tam prúdili cudzinci.
Hľadali inšpiráciu.
Alebo únik.
Oboje.
Slobodu, inšpiráciu, nádej. Mená ako Ernest Hemingway, Henry Miller, James Joyce, tí všetci tam boli, stretávali sa v kaviarniach.
Legendárna La Closerie de Lillas napríklad.
Presne, La Closerie de Lillas. Ale literárny život pulzoval aj inde. Napríklad Palais Royal.
Tam bol Jean Cocteau, Colette.
Áno. Alebo taký malebný Montmartre. Ten zase zväčšnil vo svojich príbehoch Marcel Aimé. Napríklad ten známy prechod múrom.
A čo obdobie po druhej svetovej vojne? Tam sa to zase mení, nie?
Áno. Opäť presun. Po vojne sa hlavným literárnym ohniskom stáva štvrť Saint-Germain-des-Prés.
Saint-Germain-des-Prés? Prečo práve tam?
No, bola to kombinácia viacerých vecí. Určite existencialistická filozofia, ktorá silno rezonovala s tou povojnovou atmosférou.
A samozrejme kaviarne. Les Deux Magots, Café de Flore.
Tie sa stali doslova druhým domovom pre osobnosti ako Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir,
Treviller, Boris Vian, Jacques Prévert, všetci tam boli.
Áno, vytvorila sa tam jedinečná atmosféra.
Je naozaj fascinujúce sledovať tie presuny. Ako by ten literárny duch mesta stále hľadal nové miesto, vieš?
Presne. Je to ako taká cesta. Začínalo to v latinskej štvrti, karte Latín, okolo univerzity vydavateľstiev. Potom prišli tie salóny v Mare.
Neskôr ľavý breh Montparnasse.
Áno, a nakoniec Saint-Germain-des-Prés. Mesto je proste v neustálom pohybe. A každá tá štvrť si nesie svoju literárnu pamäť. Dnes už takmer na každom rohu nájdeme nejakú pamätnú tabuľu.
Pripomínajúcu nejakého spisovateľa.
Presne.
Tača prešli sme si naozaj kus cesty. Od stredovekých učencov, cez osviecenských filozofov v salónoch, revolucionárov 19. storočia.
Až po tých bohémov a existencialistov 20. storočia v kaviarniach.
Paríž teda nebol len nejaká kulisa. Bol aktívnym spolutvorcom literatúry. Čo kľúčové my sme si z toho mali odniesť?
Možno také poznanie, že Paríž nie je len jedno literárne centrum. Je to skôr mozaika. Mozaika miest, období, ktoré sa navzájom prelínali, ovplyvňovali.
A stále sa asi ovplyvňujú.
Určite. A možno taká myšlienka na záver, na zamýšlenie. Ako tie konkrétne miesta, ulice, kaviarne, byty, aj dnes, v tejto našej digitálnej dobe, stále formujú tvorbu. Má to ešte ten fyzický priestor takú silu?
To je dobrá otázka. Alebo ešte inak.
Povedzte.
Ako ten neustály prílev nových hlasov, často zo zahraničia, pokračuje v tej tradícii Paríža ako takého?
Taviaceho kotla.
Presne, taviaceho kotla literárnej tvorby. Udržiava ho to stále živým a relevantným?
Myslím, že áno. Tá energia tam stále je. Paríž stále priťahuje a inšpiruje. To je na tomto fascinujúce.